þú hefur náttúrulega verið varst ekki á barnaskóla fyrir norðan einhverjum?
Já, skóla það maður, allir maður ekki við, með minnir ég hef verið settur eitthvað 2-3 mánuði hjá prestinum að ég fendist.
Og ekki annað?
Nei, var, annað var ekki til.
Nei, en...
Það gekk til pressins og var spurður út úr og lærði svo í fjósinu og hingað að þangað þegar maður, það þótt ekki eiginlega eiga við að vera að setja upp bækur þá og þeim tíma, sko. Það átti að vinna.
Já.
En það var með þessa krakka sem það voru, sko, það var engin skóli, það var bara lætt heima og svo gekk maður til pressins síðasta veturinn og svo rétt fyrir ferminguna þá var maður settu til pressins og láti vera þar kannski svona 2 mánuði og það var allt og svona sem maður var látin læra.
Má bjóðu ykkur kaffi svo bara?
Já, þú varst að segja mér þarna ég var að spyrja því áðan hvað þú hefur, hvort þú hefur verið í skóla meira heldur en til pressins
Þú
varst á vélstjóraskóla var það ekki?
Já, vélstjóraskóla
Já
Og aðna skóla fór maður ekki í nema það sem maður hefði bara lært um sko, ungdómsvara hjá prestinum þegar maður var þar og svo hjá sínu heimili
Hvernig var það?
Það var sko ekki, þá var ekki neitt, það var reikningur, það var samlagning og frádráttur og deiling held ég að maður hefði lært það og svona nokkurn veginn geta lesið. Hver og bibliósjúr var maður að kunna sko,
Já.
Alveg utan að það var það sem var heimtað. Nú svo var það ekki meira sko, þetta var gott. Það var látið dugað.
En svo voru lært seinna, þú lært náttúrulega þegar varst í Englandi og þannig að það voru lært ensku og...
Já, maður furðanlega svona komst niður í því. Maður hefði náttúrulega dálítið undirstöðu, sko, það sem maður lærði í skólanum.
Og svo varst í Þýskalandi, var það ekki 9 mánuði?
Já, við 9 mánuði í Þýskalandi, við vorum að það var út að skipi sem var leið byggja þar og ég var þar 9 mánuði í Hamburg. Það var maður fljótur okkur nemar með svona maður kannt bjarga sér. Svo hefði maður fikk öll þessi ár sem ég var í Hamri. Það var þetta svona mikið útlendingu sem við unnum við. Eiginlega miklu meira við útlendingum heldur en nokkuð tíma af íslenskip.